nuorempana lukiessa runoutta ja lukiessa romaaneja tai yleensä kirjallisuutta, niin tuli voimakas tunne siitä, että ymmärtää jotenkin muotoa, ymmärtää sitä, että miten argumentaatio etenee jossain teoksessa tai miten ne artikuloi itseään. Ja sitä kautta, tai ainakin oli silloin tunne, enhän silloin oikeastaan varsinaisesti ymmärtänyt mistään mitään, mutta oli tunne, että ymmärtää, ja se ajoi itse jahtaamaan tätä ymmärrystä vielä syvemmälle, mikä sitten tarkoitti sitä, että halusi myös kokeilla samoja asioita itse kirjoittamalla.
Erkka Filander voitti ensimmäisellä runokokoelmallaan Heräämisen valkea myrsky Helsingin Sanomain esikoiskirjapalkinnon. Vuosi oli 2013 ja runoilija tuolloin 19 vuoden ikäinen. Peruskoulun jälkeen Filander on keskittynyt vain kirjoittamiseen. Hänen toinen kokoelmansa, Torso, ilmestyi viime vuonna 4 vuoden työstämisen jälkeen. Espoosta kotoisin oleva Filander viettää pääosan ajastaan ulkomailla, etenkin Roomassa, mikä on vaikuttanut myös Torson kuvastoon. Hän kirjoittaa marttyyreistä ja rituaaleista, katedraaleista, patsaista ja ikoneista. Torso on pitkä ja hitaasti avautuva runoteos. Tanssiva karhuraati perustelee ehdokkuutta näin. Filander tutkii uskon ja uhrautumisen äärimmäistä reunaa, marttyyriutta. Vaikka kirja on fragmentaarinen, sillä on läpikäyvä, määrätietoinen tavoite hahmottaa pikemminkin korvan kuin silmän viisautta. Vastalause näkyvälle, niin kuin kirjassa sanotaan.
Mä aloin kirjoittamaan Torsoa jo vähän ennen, tai itse asiassa jonkin aikaa ennen kuin Heräämisen valkea myrsky ilmestyi. Ja siitä heti, siis koko tämän ajan tässä välissä mä oon kirjoittanut Torsoa, eli mitä se on, 4 vuotta. Eikä oikeastaan ole kirjoittanut tai tehnyt yhtään mitään muuta.
No miten sun päivät koostuu? Kerro vähän siitä prosessista, miten sä työskentelet ja miten tää on syntynyt. Mitä kaikkea siihen liittynyt?
No siihen liittyy erilaisten mielenkiintojen tai kiinnostavien yksityiskohtien perässä juoksemista. Eli siis on joku vaikka tietty, vaikka sanotaan fragmentti runouden muotona, ja sitten alkaa tutkimaan sitä ja viettää päivänsä kirjoittain sitä tai lähden niin jotenkin muusailleen sen, maistellen erilaisia fragmenttien lukusuuntia ja muuta. Ja lähden mun päivät Torsoa kirjoittaessa on ollut sitä, että on lukenut tai tehnyt mitä ikinä, mutta pitänyt yllä koko ajan semmoista sen teoksellisuuden ajatusta mielessä, mielen keskiössä, kaiken sen kanssa, mitä on tehnyt, että vaikka lukisi mistä tahansa tai katsoisi minkälaisia elokuvia tahansa tai kuuntele minkälaista musiikkia, niin jotenkin se teoks, tässä tapauksessa Torso, on koko ajan keskiössä ja välillä tuntuu, että jonkun asian, mitä kokee ja sitten sen teoksen välillä jotenkin helähtää ja silloin siinä on joku suunta, jota kannattaa taas lähteä kaivautumaan niin syvemmälle. Mä oon asunut viime aikoina aika paljon Roomassa ja toki se kaupunkina ja kulttuurina ja historian kerrostuminen vaikuttaa tällaiseen kirjaan, joka käsittelee marttyyriutta ja arkkitehtuuria, niin luonnollisesti. Jos mietin kokemuksia vaikka siitä, mikä voisi vaikuttaa tuohon, niin ei tarvitse kuin, tai jokainen meistä vaikka muistaa koulusta, ala-asteelta tai jostain, joku semmoisen yhden lapsen, jota kiusattiin jatkuvasti, ei ole ollut yhtään kavereita. Ja sitten vaan mietin niitä kasvoja, päivät pitkät, meditoin noita kasvoja, ihmisellä ei ole yhtään rakkautta elämässä keneltäkään muuta. Ja sitten minkälaiset semmoiset kasvot on, kun ne on yksin, niin sitten niitä särkyneitä kasvoja. Mietin niitä vaan päivät pitkät, niin ei siinä tarvitse oikeastaan mitään muuta tehdä.
Tämä kokoelma alkaa kysymyksellä, miltä pimeä tuntuu luut murtuneina. Se on voimakas mielikuva. En tiedä, voiko sanoa kuva, koska varsinaisesti en kokenut erityisen kuvallisina näitä runojasi, vaan ne toimivat juuri näkyvän ulkopuolella, ikään kuin vastalauseena ehkä näkyvälle, kuten tuossa kirjan kannessa sanotaan. Se on kysymys, kiteytys, aforismin omainen. Tässä on paljon tällaisia yhden virkkeen kokonaisuuksia, jotka, tai yhden rivin kokonaisuuksia, jotka toimivat ihan itsessään. Se on filosofinen ja sitten se liittyy yhteen tämän teoksen teemoista, eli marttyyriuteen. Mitä tämä marttyyrius tarkoittaa tässä sinun kirjassasi, sinun mielestäsi?
Mä olen aina tosi kiinnostunut uskonnollisesta taiteesta ja siitä, että siinä tuntuu mukana olevan semmoinen jonkinlainen lataus tai paine siitä, että puhutaan asioista, jotka on hyvinkin läpäistyjä merkityksellä. Mua kiinnostaa myös se, että mitä semmoinen taide ja mistä siinä puhutaan on, jos ei allekirjoita kaikkia niitä premissejä, joita niin kuin sen esimerkiksi joku keskiaikaisen taiteen kokemiseen silloin on liittynyt. Mutta mitä joku marttyyrius, jota ne voi kuvata, joku renessanssimaalaus Pyhästä Sebastianista, vaikka lävistettyyn lukuisilla nuolilla, niin mitä se voi kertoa ihmisyydestä ja siitä, että miten, mihin ihmisyys, minkälaisiin outoihin tilanteisiin ihmisyys voi päätyä, että ihminen vastaa jotain sellaista valintaa, jonka jälkeen elämä on täysin erilainen. Ymmärtää sen, että tämän jälkeen ei ole paluuta, mutta että se on se kaunous, että ihminen voi tehdä sen luottaen johonkin, mihin luottaa. Siinä ei tarvitse olla taustalla mitään sellaista ajatusta, vaikka tuon puolesta juhlasta tai jostain taivaaseen pääsystä tai vastaavasta, koska ikään kuin sillä hetkellä, kun se valinnan tekee, niin jotenkin jännästä se tuon puolen juhla on jo siinä valinnassa. No, joka tapauksessa mä vaan huomasin, että marttyyrius on aihe, joka saa mun veren kuumenemaan, ja siksi mä päätin kirjoittaa siitä.
Toinen iso aihe on arkkitehtuuri. Kirjoitat muun muassa näin. Joskus tuntuu oven takana huone viettää hetkeä, joka kuuluu vain arkkitehtuurille. Miksi arkkitehtuuri on aihe tässä?
No, on hyvin tämmöisiä niin kuin, aika klassisia teorioita esimerkiksi kirjasta tilana ja sitten tietenkin miten se viittaa rakennuksiin ja arkkitehtuuriin ja sitten jos lähdetään puhumaan vaikka kirkkoista ja kirkkoarkkitehtuurista. Mutta sen lisäksi tietenkin ihan vaan siis se, että mä oon aina ollut vaikuttunut kirkkorakennuksista välillä negatiivisesti, välillä äärimmäisen jotenkin ekstaattisesti ja tuommoinen tila, joka on tehty hiljentymistä tietysti myös oman itsensä äärelle ja oma itsensä tarkkailuun ja toisaalta sitten taas sen jonkun niin kuin vierauden antautumista oman päänsä hiljaisuudessa jollekin toiselle, jollekin muulle. Ja sitten samalla ne hetket, kun se onkin oikeastaan, ei ole enää vaan sen yksinäisen hiljaisuuden, vaan semmoisen jaetun rituaalin tila, joka puhuessaan kuolemasta on silti ylistävä. Niin kaikki se, mutta ei se pelkästään, ei mua pelkästään kiinnosta kirkkoarkkitehtuuri, vaan oikeastaan kaikki tuommoiset erikoisesti jollekin asialle tietysti tavassa pyhitetyt tai nimetyt arkkitehtuurit, joiden sekä se tila itsessään teki osallistuu siihen, tai se tila itsessään osallistuu siihen samaan rituaaliin ja seremoniaan, jota sitten siellä vietetään.